Είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που η θυγατέρα του Φαραώ υιοθετεί τον Μωυσέα. Η Ιουδαϊκή παράδοση αναφέρει ότι η θυγατέρα του Φαραώ είχε υιοθετήσει, όπως σας είχα πει την περασμένη ήδη φορά, τον Μωυσέα για να γίνει διάδοχος του πατέρα της, διότι φαίνεται ούτε αυτός είχε αγόρια ούτε αυτή είχε αγόρι και αρσενικό παιδί, και συνεπώς ποιος θα ήταν ο διάδοχος του θρόνου. Έτσι ο Μωυσής είχε μπροστά του ένα λαμπρόν μέλλον. Είναι ακατανόητο δε ένα παιδί από έναν διοκόμενον και καταπιεζόμενον λαόν τελικά να γίνει ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Και το μέλλον του Μωυσέως ήταν βεβαίως ανώτερον από εκείνο το μέλλον του Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ έγινε αντιβασιλεύς ενώ ο Μωυσής θα γίνεται βασιλεύς. Εν τούτης, όπως ήδη ξεκινήσαμε να λέμε την περασμένη φορά, αλλά μας συνεπληρώθηκε ο χρόνος, εν τούτης ο Μωυσής παρά τη λαμπρή του εξέλιξη απειρνήθη ένα τέτοιο αξίωμα, αν και ήταν όριμο στην ηλικία 40 ετών. Μπορούσε δηλαδή πάρα πολύ καλά να σκεφτεί, δεν ήταν ένα περάκι, ένας έφηβος που ίσως δεν μπορούσε να συλλάβει το μέγεθος του πράγματος, ήταν όριμος, σας ξαναλέγω, 40 ετών, και παρά τα αυτά αρνείται. Γιατί άραγε, ηρνήθη. Αυτό μας το εξηγεί η προς Εβραίους επιστολή, που θεοπνεύστος πάντοτε μας λέει τα εξής αξιοσημείωτα, και τα οποία για μας είναι πολύ σπουδαία, μπορούν να σταθούν οροθέσιον της πνευματικής ζωής του κάθε πιστού. Όχι απλώς πιστεύω στο Θεό, όπως εμείς οι χριστιανοί ήδη μένουμε με ένα μίνιμουμ, με ένα ελάχιστον πίστεως ή με ένα ελάχιστο πνευματική ζωή. Πιστεύω στο Θεό, προσέχω να τηρώ τις εντολές. Όχι. Εδώ βλέπει κανένας, όπως θα δείτε στη συνέχεια, ότι στα θέματα της πνευματικής ζωής δεν υπάρχει τελειωμός. Τελειώνει στον ουρανό και ούτε εκεί τελειώνει. Τελειώνει στην αιωνιότητα και ούτε εκεί τελειώνει. Η ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του τα εξής: πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ηρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ. Με βάση την πίστη ο Μωυσής, ενώ έγινε μέγας, όχι βέβαια στην ηλικία μέγας, αλλά εις το αξίωμα, διότι θα ήταν, όπως σας εξήγησα, ο διάδοχος του θρόνου, ηρνήθη την ιδιότητά του αυτή να λέγεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Γιατί ηρνήθη? Δηλαδή, μάλλον τι σημαίνει ηρνήθη? Δεν θέλω να είμαι ο διάδοχος του θρόνου. Θα ήταν κάτι ίσως για τον οποιονδήποτε, όπως θα δούμε ήταν πολύ μορφωμένος ο Μωυσής. Δούμε λίγο πιο κάτω. Ανόητο. Σας είπα, ήταν 40 χρονών. Αλλά εδώ όμως είναι όλο το μεγαλείο του Μωυσέως. Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυση. Επροτίμησε, μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού, διότι υπήρχε τρομακτική απόσταση ζωής παλατιανής και καταπιεζομένων Εβραίων που έκαναν τον πυλό, φτιάχναν πλήθειες κάτω από το μαστίγιο των Αιγυπτίων. Τρομακτική απόσταση. Και όμως λέει ο Μωυσής, επροτίμησε να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού. Ακούτε παρακαλώ αυτό το ρήμα, συγκακουχείτε. Είναι πολύ μεγάλο. Και παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας, με το να μένει δηλαδή εις την χλειδή, να μένει εις την απόλαυση των επιγείων αγαθών. Προσέξτε όμως, γιατί μίζωνα πλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Είχε μπροστά του δύο αγαθά. Το ένα αγαθό ήταν ο πλούτος των Αιγυπτίων, τα αξιώματα, βασιλικό αξίωμα και όλος ο πλούτος της Αιγύπτου από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, περίεργο, ο ονειδισμός του Χριστού. Θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ο Χριστός εδώ 1500 χρόνια προ Χριστού? Θα σας πω. Αλλά πριν σας το πω, έχει μπροστά του τον ονειδισμόν του Χριστού. Ο πλούτος λοιπόν της Αιγύπτου και τα αξιώματα, ο ονειδισμός του Χριστού από την άλλη. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι επροτίμησε τον ονειδισμόν του Χριστού από τον πλούτο, από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Επροτίμησε. Και τούτο διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Μισθαποδοσία σημαίνει πιστεύω στην αθανασία της ψυχής, στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, στην ανάσταση των νεκρών και στην αιώνιον βασιλεία. Αυτό είναι η μισθαποδοσία. Διότι η μισθαποδοσία δεν είναι το βεβαίως απλώς όπως θα μπορούσαν άλλα θρησκεύματα κατά έναν ασαφή τρόπο να μιλούν ότι κανείς θα βρει εις τα ηλίσια παιδεία, να χρησιμοποιήσω τον Πλάτωνα, εις τα ηλίσια παιδεία να βρει την ευτυχία. Ποια είναι αυτά τα ηλίσια παιδεία και ποιος μας πληροφορεί για αυτά τα ηλίσια παιδεία και τι είναι εκεί? Προϋποθέτει την ανάσταση των νεκρών και να απολαύσει κανείς τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού ως μισθαποδοσία της πίστεως, ως δηλαδή αμοιβή της πίστεως. Βεβαίως θα μου πείτε, στην πίστη πηγαίνει μισθαποδοσία? Όχι, αλλά όμως η μισθαποδοσία προεβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη. Και η μισθαποδοσία όχι από τον νόμο, από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη. Διότι ουδής ετήρησε τον νόμον, ούτε αυτός ο Μωυσής. Αλλά δε τι υπόψη, ως νομοθέτης, όταν κάτι έκανε και τελικά ο Θεός τον τιμώρησε, και αυτό το κάτι ήταν δικαιολογημένο. Εμείς δεκαπλάσιες φορές αν το είχαμε κάνει, που ηγανάκτησε με εκείνο τον σκληροτράχυλο λαό, ο Θεός του λέγει ότι δεν θα κληρονομήσει την επίγειον υγιήν επαγγελίας. Από εκεί τον στερεί, όχι όμως από τον ουρανόν. Έτσι πληρώνει, θα λέγαμε, το τίμημα της παραβάσεως του νόμου, αλλά όμως μένει στον χώρο της πίστεως. Διότι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θέλει να τονίσει το θέμα της πίστεως. Μπορώ να σας πω ότι το θέμα της προς Εβραίους επιστολής θα μπορούσε να αναπτυχθεί όπως αναπτύσσεται στην προς Εβραίους επιστολή, όχι από τον Παύλο, από τον Στέφανον. Δεν επρόλαβε. Διότι ο Στέφανος είναι εκείνος που προβάλλει τώρα στην απολογία του το θέμα της πίστεως. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ο Παύλος συνεχίζει το έργο του Στεφάνου. Προβάλλει την πίστη, όχι τα έργα. Εκείνο το οποίο έκανε τους συνέδρους να αισθάνονται πολύ άσχημα. Ωστόσο, βλέπουμε εδώ ότι ο Μωυσής προτιμά την των ονειδισμών του Χριστού. Εδώ θα ήθελα να προσέξετε λίγο. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τον Χριστό 1500 χρόνια πρώτης ενανθρωπίσεως? Κι όμως οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ παραπάνω ένας Μωυσής, ένας δίκαιος του ύψους ενός Μωυσέως, θα μπορούσε να μιλάει για τον Χριστό. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, θα σας το αναφέρω, ότι ο Μωυσής ομιλεί για έναν προφήτη, ο οποίος θα είναι, λέει, σαν και εμένα, γιατί είπε σαν και εμένα, σαν ένα μέτρο, αλλά εκείνος ο προφήτης θα ήταν ανώτερος από τον Μωυσή. Εκείνο τον προφήτη, όποιος τον ακούσει θα σωθεί, όποιος δεν τον ακούσει θα καταδικαστεί. Και αυτός ο μελλοντικός προφήτης ήταν ο Μεσσίας, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Οι δίκαιοι έβλεπαν, αγαπητοί μου, τον Ιησού Χριστόν, δηλαδή τον Θεόν Λόγον, ως μέλλοντα να ενανθρωπίσει. Εκείνος που μίλησε από τη Βάτο, θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά, όπως μας το αναφέρει η Απολογία του Αγίου Στεφάνου, αυτός ενυνθρώπισε. Ο μεγάλης βουλής άγγελος, αυτός ενυνθρώπισε. Είναι μεγαλειώδες όταν βλέπει κανείς μέσα καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης των Θεών Λόγων, όπως ενεργεί η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, έτσι ενεργεί και το πρόσωπο του Θεού Λόγου του μέλλοντος να ενανθρωπίσει, του Ιησού Χριστού. Σήμερα γιορτάζουμε την μνήμη, δεν είναι ακριβώς η μνήμη, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η μνήμη του είναι το Νοέμβριο, αλλά σήμερα γίνεται μνήμα για κάποιους λόγους που η Εκκλησία μας θέλει. Κάθε Κυριακή αφιερώνει από τις 40 ημέρες, τις 50 ημέρες σε μία μορφή, για λόγους που εκείνη γνωρίζει, δεν είναι τις ώρες να αναλύσουμε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μία του ομιλία αναφέρεται εις την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού σταυρού, πως ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός μέσα στην ιστορία των Εβραίων. Έτσι πολύ γρήγορα και ενδεικτικά σας λέγω. Πρώτον, όταν περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί δυνάμει του Τιμίου Σταυρού έγινε ο χωρισμός, διότι όταν εκτύπησε τη θάλασσα παραλλήλως με την Ερυθρά, συγγνώμη, κάθετα με την Ερυθρά, στην Ερυθρά, κάθετα, ας πούμε ότι ήταν ένας πορθμός, ας πούμε ότι ήταν τότε ήταν βεβαίως ένας κόλπος, σήμερα είναι το άνοιγμα του Σουέζ, οπότε με το ραβδί του έκοψε την Ερυθρά θάλασσα. Χτύπησε λοιπόν κάθετα. Όταν πέρασαν από την άλλη μεριά, αφού το νερό άνοιξε, μετά χτύπησε παράλληλα με τον κόλπο και έτσι σχηματίστηκε βεβαίως ο σταυρός, με τα δύο αυτά χτυπήματα, πρώτα το πρώτο και μετά το δεύτερο χτύπημα, το πρώτο έτσι και μετά το δεύτερο έτσι, σχηματίστηκε ο σταυρός και το νερό έκλεισε πάλι και έπληξε τους Αιγυπτίους. Δυνάμει του Τιμίου Σταυρού, όχι του ιστορικού, αλλά του, της ακτής του ενεργίας του, οι μεν Εβραίοι σώζονται, οι δε Αιγύπτιοι χάνονται. Όπως και με των ιστορικών σταυρών, ζυγώσου, λέει, Κύριε, βρέθη ο σταυρός. Ο ένας ο ληστής πηγαίνει προς τα πάνω, σώζεται, πηγαίνει στον παράδεισο, και ο άλλος πηγαίνει στον Άδη. Οι Εβραίοι σώθηκαν, οι Αιγύπτιοι καταποντίστηκαν. Μετά, αργότερα, με τον πρώτο πόλεμο που κάνουν οι Εβραίοι με τους Αμαλικίτας, όταν ο Μωυσής υψώνει τα χέρια του εκεί εις τύπον του Τιμίου Σταυρού και κερδίζουν την μάχη οι Εβραίοι, όταν κατέβαζε τα χέρια του κάτω κέρδιζαν οι Αμαλικίτε, δυνάμει του Τιμίου Σταυρού, κατόπιν με τα φίδια στην έρημο, δυνάμει του Τιμίου Σταυρού. Εστάθηκε εκείνος ο κοντός, ήταν τύπος σταυρού. Και λοιπά και λοιπά. Έχουμε πλήθος, ή ο Ιωσήφ που εφίλησε το άκρο της ράβδου του, και όταν έδωσε την ευλογία στα παιδιά του παιδιού του, του Ιωσήφ που ήταν αντιβασιλιάς της Αιγύπτου, ξέρετε πως την έδωσε την ευλογία στα παιδιά? Του βάλε ο Ιωσήφ τον μεγάλο γιο δεξιά και τον μικρό γιο τον έβαλαν ιστερά. Ο Ιακώβ ήταν τυφλός, τότε δεν έβλεπε καλά, τότε δίνει το δεξί του χέρι στον μικρόν και το αριστερό του χέρι το δώσε στον μεγάλον. Ήταν όμως πολύ μεγάλη υπόθεση ο πρωτότοκος να έχει την ευλογία. Ήταν το τεράστιο θέμα των Εβραίων. Όχι πατέρα, του λέει ο Ιωσήφ, κάνεις λάθος. Από εδώ είναι ο μεγάλος, από εδώ είναι ο μικρός. Ξέρω παιδί μου πως δίνω την ευλογία. Όχι πατέρα, φωνάζει ο Ιωσήφ, ξέρω παιδί μου τι κάνω εγώ. Δεν του διέφυγε του Ιακώβου, αλλά βάζοντας τα χέρια του έτσι έκανε σταυρό. Αλλά τι να πολυπραγμονήσω περισσότερο, πλήθος σημεία υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη δια να καταδείξουν την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι όμως μόνο ο Τίμιος Σταυρός, είναι και το πρόσωπο που σταυρώθηκε επί του Σταυρού και είναι ο ενανθρωπής Υιός και ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι αυτός? Είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζεται εις τους Εβραίους ως φωτεινή νεφέλη την νύχτα και ως σκιερά νεφέλη την ημέρα και προστατεύει το λαό. Είναι εκείνος ο οποίος όταν πρόκειται να φύγουν από να μετατοπιστούν, να φύγει το στρατόπεδο, να πάει να προχωρήσει, τότε η νεφέλη αυτή είναι μπροστά και τους καθοδηγεί πού θα πάνε. Ακόμη είναι η πέτρα που βγάζει το νερό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όταν εκτύπησε ο Μωυσής και βγήκε νερό, από την πέτρα νερό? Ναι, από την πέτρα βγήκε νερό, μέσα στην έρημο που δεν υπήρχε νερό. Η δε πέτρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Χριστός. Ήτο ο Χριστός. Ο Χριστός παντού καθοδηγεί, εις τον Γεδεών, στους γονείς του Γεδεών, όταν εμφανίζεται ένας άγγελος και λέγει, του προσφέρουν θυσία, όταν τους είπε ότι θα κάνουν παιδί και θα νικήσουν τους εχθρούς των, τους Φιλιστέους και τα λοιπά, όπως ανάβει η θυσία, ο άγγελος μπήκε μέσα στη φωτιά και έφυγε. Δεν ήταν άγγελος, δηλαδή από τους γνωστούς μας αγγέλους. Ήταν ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε, κατοπινά ενυνθρώπισε. Έτσι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι διαρκώς μέσα στην ιστορία των Εβραίων. Εκείνος ομιλεί, εκείνος νομοθετεί επάνω στο Σινά. Όχι ο πατήρ, ο Θεός Λόγος νομοθετεί. Ο Θεός Λόγος δεν τυπολογείται ως το μάνα του εκ του ουρανού καταβάν. Τυπολογείται ως ο νόμος στις πλάκες. Τυπολογείται και πού δεν τυπολογείται. Έτσι οι δίκαιοι μπορούσαν να βλέπουν. Ο Αβραάμ, τρανή αυτή περίπτωση, ο Αβραάμ εγνώριζε ότι θα ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού. Θα μου πείτε πως το εγνώριζε? Επήρε υπόσχεση. Μα από το γράφει πουθενά η Παλαιά Διαθήκη? Μας το λέει η Καινή Διαθήκη αυτό. Μας το μαρτυρεί ο ίδιος ο Κύριος και μας λέγει ότι ο Αβραάμ επεήμενε να δει την ημέρα τη δική του. Ποια ημέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και είδε και χάρηκε. Αυτό είναι μια μαρτυρία του ιδίου του Ιησού Χριστού. Ώστε βλέπουμε ότι οι δίκαιοι εγνώριζαν τον Θεόν Λόγον. Εγνώριζαν. Αν δείτε δε τους προφήτες πως ομιλούν, ο Ισαΐας και οι άλλοι προφήτε στις οδές των, οι προφήτε, ο Ιωνάς, ο Αβακούμ και λοιπά, θα τρομάξετε. Εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε εάν δεν είχαμε το φως της Καινής Διαθήκης για να δούμε πώς ενεργεί ο Θεός Λόγος πριν την ενανθρώπισή του μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αν πείτε, εδώ λέγει περί του ονειδισμού του Χριστού. Ποιος είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Όπως τα γνωρίζετε ότι ο ονειδισμός του Χριστού θεωρείται μόνον ο Σταυρός. Και προτιμάει ο Μωυσής τον ονειδισμό του Χριστού, όχι των Χριστών, αλλά τον ονειδισμό του Χριστού. Ναι. Διότι ο Μωυσής βλέπει σαφώς την άκτον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, ότι ο Σταυρός θα σταθεί ονειδισμόν δι' εκείνον ο οποίος θα τον φέρει, και προτιμάει με βάση πάντα την πίστη αυτών των ονειδισμών του Χριστού. Αυτό αποτελεί ένα οροθέσιο, ένα οροθέσιο, αγαπητοί μου, πνευματικού βίου. Αυτό για μας είναι τεράστιο, διότι ο Μωυσής γίνεται μνημείον πίστεως, προβάλλεται από τον Άγιον Στέφανον για να τονιστεί στους συνέδρους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πρωτότυπο και ότι η πίστη σε αυτόν είναι θεμελιώδου σημασίας, αλλά η συμπεριφορά του Μωυσέως σπάζει κάθε, προσέξτε, σας είπα, είναι θέμα, πνευματικού βίου του καθενός μας. Η συμπεριφορά του Μωυσέως σπάζει κάθε ορθολογισμό που στην καλύτερα του εκδοχή θα ήταν. Θα ήταν να γίνει βασιλιάς και να βοηθήσει το λαό του να επανέλθει από την καταπίεση σε μια ελευθερία, αλλά να μένει όμως πάντοτε ο λαός εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως δεν θέλει ο λαός να μείνει στην Αίγυπτον. Ο Θεός θέλει ο λαός να πάει στην γη της Επαγγελίας. Τύπος τότε, η ουσία, το πρωτότυπο είναι η Βασιλεία του Θεού. Τύπος δε η Αίγυπτος του κόσμου τούτου. Τύπος του κόσμου τούτου. Και ο Μωυσής αρνείται να γίνει βασιλιάς. Αυτό το σπάσιμο του ορθολογισμού. Κάποιος θα του έλεγε, μα εδώ θα προσφέρεις υπηρεσίες θαυμάσιες στο λαό σου με το να γίνεις βασιλιάς. Όχι. Αυτό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Γι' αυτό σας μίλησα και σας είπα για ένα σπάσιμο του ορθολογισμού. Και προτιμάει ο Μωυσής να συγκακουκείται με το λαό του Θεού και να φέρει τον ονειδισμό του Χριστού, που αποτελεί αυτό έναν τύπο συμπεριφοράς του χριστιανού μέσα στον κόσμο. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Αποτελεί τύπο συμπεριφοράς του χριστιανού μέσα στον κόσμο. Έτσι χίλιες φορές θα μας προβάλλει ο κόσμος στοιχεία, αξιώματα, θησταυρούς, πλούτων. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ίσως την Εκκλησία. Αλλά αυτό είναι ορθολογισμός, γιατί πιθανότατα δεν θα σωθούμε, και ακόμα πιο πιθανά η Εκκλησία να μην έχει ανάγκη από τα αξιώματά μας και από τον πλούτο μας και τις διευκολύνσεις που θα κάναμε σε αυτήν. Ίσως να μην έχει ανάγκη. Δεν μάθαμε ακόμα ποια είναι η πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Την μάθαμε αρματωμένη με πολλά πράγματα κοσμικά. Δεν αντιληφθήκαμε ποια είναι η πορεία της. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Πάντως αν κάποτε δούμε αυτό το χωρίον που γράφει στην προς Εβραίους 11,24 ο Απόστολος Παύλος για τον Μωυσέα, τότε θα καταλάβουμε ότι αποτελεί τύπον συμπεριφοράς του κάθε χριστιανού μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Και ερχόμεθα σε ένα νέο χωρίο. Και επεδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων, είναι δυνατός εν λόγης και ενέργης. Και εξεπαιδεύθη ο Μωυσής με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, ήτο δε δυνατός στα λόγια και στα έργα. Βλέπουμε εδώ, συνεχίζοντας την απολογία του Άγιος Στέφανος, να αναφέρεται στην παιδεία του Μωυσέως, δηλαδή στην μόρφωσή του. Βέβαια δεν μας λέγει τίποτα η Παλαιά Διαθήκη για την παιδεία του Μωυσέως, αλλά κατά την παράδοση του Φίλωνος και του Ιωσήπου, που αντιπροσωπεύουν την Ιουδαϊκή παράδοση, ο Μωυσής είχε εκπαιδευτεί άριστα τη σοφία των Αιγυπτίων ως προοριζόμενος δια την Αιγυπτιακή βασιλεία. Έτσι ένας ο οποίος θα γίνει βασιλιάς, άρχον μιας πολιτείας, ενός κράτους, βεβαίως υποτίθεται ότι πρέπει να έχει μια αρίστη παιδεία. Και όπως μας λέγει εδώ, ότι εξεπαιδεύθη σε κάθε σοφία της Αιγύπτου. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε από την απέξω ιστορία, δηλαδή στην φυσική φιλοσοφία, στην αστρολογία, στην αστρονομία. Σημειώσατε ότι θεωρείται η πυραμίδα του Χέοπος ότι είναι ένα μνημείο που απολυθώνει ούτως υπήν τις μαθηματικές και αστρονομικές γνώσεις της εποχής. Εκφράζει σε υποπολαπλάσια, εννοείται, το μήκος του Μεσημβρινού, το μήκος ηλίου γης και άλλα πολλά. Αυτό που λέμε πυραμίς, αυτό που στη γεωμετρία λέμε πυραμίς, αυτό σας είπα είναι ένα μνημείο, έτσι, ένα μνημείο που απολυθώνει, σταθεροποιεί, στερεώνει αυτές τις μαθηματικές και τις αστρονομικές γνώσεις. Σας το είπα για να πάρετε μία εικόνα. Ακόμα εξεπαιδεύτη στην ιατρική, στα μαθηματικά, στη γεωμετρία. Ξέρετε ότι η γεωμετρία στην Αίγυπτο ανεπτύχθη, επειδή το ποταμός κατέστρεφε πολλές φορές τα όρια των χωραφιών, επενόησαν τη γεωμετρία για να ξαναβρίσκουν πάλι οι Αιγύπτιοι τα όρια των χωραφιών των. Στη μουσική εξεπαιδεύθη, στην ιερογλυφική γραφή και στην αιγυπτιακή φιλολογία. Οι θεράποντες δε όλων αυτών των επιστημών και των τεχνών ήταν το αιγυπτιακόν ιερατείον, που απελάμβανε πολύ τιμή από τον βασιλέα. Οι συγγραφείς μάλιστα της αρχαιότητος αποκαλούσαν την Αίγυπτο μητέρα των επιστημών και της σοφίας. Για να δείξει αυτό η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ότι η σοφία του Σολομώντος ή το πολύ μεγάλη την αντιπαραβάλλει με την σοφία των Αιγυπτίων. Λέγει δε εις το γάμα βασιλείων 5,10 τα εξής: και επληθύνθη Σαλομών σφόδρα υπέρ την φρόνηση πάντων αρχαίων ανθρώπων και υπέρ πάντας φρονίμους Αιγύπτου. Υπερέβαλε ακόμη ο Σολομών και τους μορφωμένους της Αιγύπτου, που σημαίνει ότι η Αίγυπτος ήταν ο τόπος της πολλής παιδείας, της μεγάλης μορφώσεως. Είχε φήμη στα γράμματα και στις τέχνες η Αίγυπτος. Αυτό το γνωρίζουμε. Αυτή την παίδευση πήρε, όπως μας λέγει ο Άγιος Στέφανος, ότι επήρε ο Μωυσής πάσαν την σοφία Αιγύπτου. όχι απλώς σοφία εν Αιγύπτου, αλλά πάσαν όλη τη σοφία της Αιγύπτου. Εχρειάστη αυτή η παίδευση εις τον Μωυσή, αυτή η μόρφωση? Ασφαλώς ναι. Διότι σαν ηγέτης, μελλοντικός ηγέτης, ο Θεός το επέτρεψε έτσι. Πού να μορφωθεί Εβραίος? Οι Εβραίοι ήταν αμόρφωτοι, αγράμματα. Οι Εβραίοι δεν μάθαιναν γράμματα. Ακόμη και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ ήταν αγράμματοι. Αλλά και οι Εβραίοι, ο λαός που μεγάλωσε και ανεπτύχθη στην Αίγυπτο, ήταν αγράμματοι. Έπρεπε λοιπόν ένας μορφωμένος άνθρωπος να σταθεί ηγέτης αυτού του λαού. Έπρεπε ακόμη να... Και αυτός δεν ήταν άλλος παρά ο Μωυσής. Ο Μωυσής έγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής έγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το υπογραμμίζω αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σοφία την οποία πήρε ο Μωυσής θα αντικαθιστούσε τη σοφία του Θεού και τις επεμβάσεις, τις θαυμαστές του Θεού κατά την 40χρονη εκείνη πορεία του λαού. Έτερον εκάτερον, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έρχεται η ανθρωπίνη παιδεία μαζί. Η ανθρωπίνη σοφία, αγαπητοί μου, δεν αντιτίθεται εις την Θεία Σοφία, αλλά απλώς η Θεία Σοφία συμπληρώνει την ανθρωπίνη σοφία. Όλα ως προς το πρόσωπο του Μωυσέως έγιναν κάτω από την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός ήθελε να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον τέτοιο που θα μπορούσε να πάρει όλη εκείνη τη μόρφωση από την Αίγυπτο για να καθοδηγηθεί ο λαός εκεί που έπρεπε να καθοδηγηθεί. Έτσι θα λέγαμε ότι η ανθρωπίνη σοφία μόνο τότε είναι επικίνδυνη όταν έχει εχθρική διάθεση, παίρνει εχθρική στάση κατά τη Θεία Σοφία. Η ανθρωπίνη σοφία δεν είναι κακή, παρά μόνο όταν στρέφεται κακός εναντίον της Θείας Σοφίας. Και κατά Πλάτωνα μια τέτοια σοφία, πανουργία, αλλού σοφία λέγεται, μια τέτοια σοφία ανθρώπινη, πανουργία, όχι σοφία όμως αληθινή λέγεται, η αληθινή σοφία, η ανθρώπινη, έρχεται θα λέγαμε παράλληλα με τη Θεία Σοφία και εμπνέεται από τη Θεία Σοφία. Σας θυμίζω τη σοφία του Σολομώντος που ήταν δοσμένη από το Θεό. Σαφώς αυτό το λέγει η Αγία Γραφή. Εκάλυπτε όλη τη γνώση του επιστητού της εποχής εκείνης. Τι αστρονομία, τι φυτολογία, τι ζωολογία, μέχρι ψυχολογία. Ναι, μέχρι ψυχολογία. Θα λέγαμε μια επιστήμη άγνωστη την εποχή εκείνη. Και όμως αναφέρεται, όχι βεβαίως με τη λέξη ψυχολογία, ότι θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τους ανθρώπους και να τους μελετά. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα ψυχολογία. Όλα ήταν μια ευρεία σοφία, μια ευρεία επιστήμη, όπως ήταν τότε διαμορφωμένη, και αυτή ήταν γνωστή στον Σολομώντα και την οποία σοφία του την έδωσε ο Θεός. Συνεπώς η παιδεία, η θύραθεν παιδεία, η έξω από τη σοφία του Θεού, δεν είναι κακή καθεαυτήν. Λέγει ο Οικουμένιος, και θα ήθελα πολύ να το προσέξεις αυτό το σημείο, ότι η ανθρώπινη σοφία δεν είναι κακή. Εκ τούτου δήλων, λέγει ο Οικουμένιος, ως ουκ αποβλητέα πάντη εστίν ή τον έξωθεν της γραφής ή τον έξωθεν της γραφής παίδευσης. Δεν είναι, λέγει, απόβλητη εκτός από ορισμένα σημεία η παιδεία που προσφέρεται έξω από την Αγία Γραφή. Δεν είναι απόβλητη. Τρόπο γαρεγκομίου ή ρητέ. Αυτό το οποίο είπε ο Στέφανος δια τον Μωυσέα, ότι είχε πάσαν την σοφία της Αιγύπτου, προσεφέρθη ως εγκόμιον εκ μέρους του Στεφάνου δια τον Μωυσέα. Τρόπο γαρ λοιπόν εγκομίου ίδρυται και επεδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων και περί των τριών παιδων και του Δανιήλ λέγεται ως υπερέβαλον πάντας εν τη Χαλδαίων φιλοσοφία και τες λοιπές επιστήμες. Πράγματι και εις το βιβλίο του Δανιήλ αναφέρεται η μόρφωση και του Δανιήλ και των τριών παιδων ότι στάθηκε πολύ πιο πάνω από τη σοφία όλων των άλλων εκείνων που εξεπαιδεύονται και αυτοί πάλι κατά πρόνοια του Θεού μέσα εις το παλάτι του Ναβουχοδονόσορος. Δεν είναι λοιπόν απόβλητη, αγαπητή μου, η σοφία. Θα λέγαμε ότι ο Μωυσής επανέρχομαι συγγράφει τα βιβλία του αυτά και μέσα σε αυτές τις συγγραφές του, δηλαδή μέσα εις την Πεντάτευχον, φαίνεται η αξία της θύραθεν σοφίας και της μορφώσεως, όπως είναι η γραφή, είναι ακόμα η διατύπωση, όπως είναι η εν γέννη φιλολογία των κειμένων. Αλλά προσέξτε κάτι, πουθενά μέσα εις την Πεντάτευχον, στα βιβλία που έγραψε ο Μωυσής, πουθενά, ούτε σε ένα και, δεν βρίσκομαι επιδράσεις της αιγυπτιακής φιλοσοφίας, γιατί ο Μωυσής σαν ταπεινός άνθρωπος και πιστός άνθρωπος αποβάλλει το δαιμονικό στοιχείο της ανθρωπίνης σοφίας. Όχι ότι όλη η σοφία είναι δαιμονικό στοιχείο, αλλά υπάρχει και το δαιμονικό στοιχείο. Αυτό το αποβάλλει και κρατά μόνο την πέδευση της μορφής, όπως έκαναν και οι τρεις ιεράρχες όταν είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το οξύδατο πρόβλημα της ελληνικής παιδείας και του χριστιανισμού, όπως το έκαναν και όλοι οι μορφωμένοι Έλληνες πατέρες. Το ίδιο πράγμα έκαναν, ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Επήραν πλουσία σοφία οι Έλληνες πατέρες από την ελληνική φιλοσοφία και μόρφωση. Δεν ενώθευσαν τίποτε από το Ευαγγέλιο. Τι είναι εκείνο το οποίο έτσι βοηθά? Είναι, αγαπητοί μου, η ταπείνωση και η πίστη στο Θεό. Η ταπείνωση πρώτα. Μην ξεχνάτε ότι ο Σοφός Σιράχ, είναι ένα βιβλίο η Σοφία Σιράχ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι το λέγει ο ίδιος ο Σοφός Σιράχ, εταξίδευσε σε μακρινές χώρες και άκουσε και είδε και πήρε πολλά από τη σοφία των ανθρώπων. Εν τούτης, όταν κάθισε να γράψει το βιβλίο του, δεν περιέχει μέσα τίποτε από την θύραθεν φιλοσοφία που έχει το δαιμονικό στοιχείο. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν πήρε τίποτε απολύτως. Η ολιμόρφωση τον βοήθησε να τοποθετηθεί και να ξέρει τι γράφει και να δώσει μορφή στη φιλολογικότητα του έργου του, αλλά δεν βάζει όμως στοιχεία ξένα από τη διδασκαλία του αληθινού Θεού. Αν θέλετε, μάλιστα η Σοφία Σιράχ που γράφτηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. Κάπου εκεί περίπου εγγράφει με σκοπό να αναχαιτήσει την ελληνική παιδεία ως φιλοσοφία που εδέχονται οι Εβραίοι και ενώθευαν την πίστη τους. Είναι σαν κάτι όπως σήμερα θα λέγαμε να δεχόμεθα την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και να αρχίσουμε να απεμπολούμε την ελληνική μας παράδοση και την ορθοδοξότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε φιλοσοφικά και να βάλουμε το Ευαγγέλιο στην άκρη ως άχρηστο πια. Έτσι υπήρχε τότε ο κίνδυνος να ελληνίζει να ελληνίζει ο εβραϊκός λαός, να σκέφτεται ελληνικά και όχι γεωγραφικά. Και έγραψε ο σοφός Ιράχ, που γύρισε όλη την τότε οικουμένη και έμαθε και είδε και άκουσε πολλά, να γράψει ένα βιβλίο σαν κυματοθράφστης αυτής της του ελληνικού, θα λέγαμε, δαιμονικού στοιχείου. Τι κράτησε? Ό,τι του εχρειάζεται κράτησε, τίποτε άλλο. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο που νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση εις το πρόβλημα των συγχρόνων θεολόγων όταν δέχονται στο πανεπιστήμιο την θύραθεν σοφία. Νομίζω. Και είναι μία υπόθεση ευσεβία, πίστεως και ταπεινώσεως. Το τι θα σε διδάξει η θεολογική σχολή δεν έπρεπε να διδάξει αυτά που διδάσκει, αλλά εν διάφορη περιπτώσει από σένα εξαρτάται. Υποψήφιε θεολόγια ή θεολόγια, από σένα εξαρτάται να έχεις ταπείνωση και να πεις: αυτά τα πήρα, τα άμαθα, εντάξει, δεν θα τα βάλω ποτέ μου στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού, δεν θα νοθεύσω ποτέ το Λόγο του Θεού. Για να φτάσει όμως κανείς να το πει αυτό, πρέπει να έχει, θα το πω άλλη μια φορά, ταπείνωση. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε να γίνουμε ένα πυροτέχνημα στα μάτια των άλλων, να τους εκπλήξουμε, ότι φέρουμε καινούργια πράγματα. Όχι, θέλει ταπείνωση. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω από εκείνο που λέγει ο Λόγος του Θεού. Και όταν έχω την πίστη και την ευσέβεια, αυτό θα με οδηγήσει να προσφέρω πάντα το Λόγο του Θεού. Σε τι υστερούν οι μεγάλοι πατέρες? Σε τι υστερούν? Και δόξα και τιμή έχουν. Δεν έφυγαν όμως έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν έφυγαν. Διότι τιμήθηκαν ως και διανοούμενοι, αλλά και ως πιστοί οικονόμοι του Λόγου του Θεού. Δεν ενώθευσαν απολύτως τίποτε. Έτσι θα μπορούσε και ένας σύγχρονος θεολόγος ή υποψήφιος θεολόγος να το ξέρει αυτό, να πάρει αυτά τα στοιχεία, όπως ο Μωυσής, όπως οι τρεις παιδες, όπως ο Δανιήλ, όπως ο σοφός Ιράχ, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που μάλιστα γι' αυτό προβάλλουμε τους τρεις ιεράρχες και τους γιορτάζουμε και λέμε ότι είναι οι προστάτες των γραμμάτων. Δεν ενώθευσαν το ελληνικό πνεύμα με το χριστιανικό. Δεν έκαναν καμία παράνομη σύνδευξη. Τη σκάφη σκάφη και τα σίκα σίκα. Πήραν τη μορφή, πήραν τη γλώσσα, πήραν έναν τρόπο να σκέφτονται και να διατυπώνουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν τον ανεκάτεψαν με το δαιμονικό στοιχείο της ελληνικής φιλοσοφίας. Δεν έβαλαν πράγματα παράξενα και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη αξία των πατέρων και ιδίως των τριών ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Ακόμη ο Μωυσής αναφέρεται ότι το δυνατός εν λόγης και ενέργης. Βέβαια, εκείνο το εν λόγης, ήταν δυνατός λέει στο λόγο, δεν έρχεται σε αντίφαση με την ίδια του μαρτυρία του Υιού του Μωυσέως, όταν ο Θεός τον προχειρίζεται αρχηγόν του λαού του και του λέει πήγαινε στην Αίγυπτον, ενώ εντωμεταξύ έζησε 40 χρόνια στη γη Μαδιάμ, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Πήγαινε στην Αίγυπτο και θα ηγηθείς του λαού μου, θα τον πάρεις εσύ από την Αίγυπτο και θα έρθεις όπου θα σου λύσω, θα έρθείτε στη γη της Ευαγγελίας. Και ο Μωυσής, εδώ τώρα είναι το σπουδαίο, όταν άκουσε αυτό τη μεγάλη αποστολή, τρομακτικά δύσκολη, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, μια πρώτη επιχείρηση έκανε με έναν Εβραίο εκεί που μάλλον με έναν άλλον, και πήγαν τους χωρίς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, και είδε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ηγηθεί ενός λαού 2 εκατομμυρίων με τόσα προβλήματα, αγράμματος, αγρίκος λαός. Σε παρακαλώ Κύριε, του λέει, είμαι ισχνόφωνος και βραδύγνωσος άνθρωπος, η φωνή μου είναι πολύ χαμηλή, δεν ακούγεται. Ένας ηγέτης πρέπει να έχει πολύ δυνατή φωνή, και ακόμη είμαι και βραδύγλωσσος, δηλαδή καταλαβαίνετε θα πει βραδύγλωσσος, τσευδός, και δεν μπορώ να μιλήσω. Πώς θα μιλήσω εγώ σε αυτόν τον λαό? Όχι, όχι, του λέει, θα πας. Δέομαι σου Κύριε, λέει, σε παρακαλώ πολύ Κύριε, βοήθησέ με, δεν θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω. Οργίστηκε ο Κύριος. Θα πας, θα πας, του λέει. Αλλά στήθε το ερώτημα, ο Μωυσής προχειρίζεται αρχηγός ενός λαού, είναι σοφός, γιατί γίνεται βραδύγλωσσος? Βέβαια η σοφία του που λέει δυνατός στο λόγο, όταν γράφει αυτό και λέγει ο Στέφανος, εννοεί ότι το θαυμαστό σύμβουλος του Φαραώ. Δεν είναι πάντοτε η δύναμη του λόγου με την έννοια ομιλώ, αλλά με την έννοια του ότι δίνω σοφά πράγματα, σοφές συμβουλές. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ να χαλκεύεται ένας ηγέτης ενός λαού και να έχει αυτήν την ισχνοφωνία και την βραδυγλωσία, και μάλιστα να χαλκεύεται από αυτόν τον Θεόν, να προετοιμάζεται από αυτόν τον Θεόν? Θα ήταν δυνατόν? Το πρόβλημα λύεται στον Απόστολο Παύλο. Τι συνέβη? Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Είναι στο Β' Κορινθίους 12 κεφάλαιο. Είχε ανεβεί ο αστρίς του ουρανού, είδε και άκουσε πράγματα ανίποτα, ανέβηκε σε αυτόν τον παράδεισο. Όμως κάπου γράφει ότι αν έπρεπε να σας πω τι είδα και τι άκουσα, θα έπρεπε να με θεωρείτε κάτι παραπάνω από εκείνο που είμαι. Αλλά ο Θεός μου έδωσε σκόλοπα τη σαρκή. Σκόλοψ είναι ένα σουβλερό πράγμα, ας πούμε ένα γκάφι, το οποίο ανά πάσα στιγμή σουβλίζει. Λογαριάστεται ότι μέσα στο παπούτσι μας μπήκε μια πετρούλα, είναι ένα γκάφι, και πάμε να περπατήσουμε και μας εμποδίζει να περπατήσουμε σωστά, δεν μπορούμε. Αυτό θα το λέγαμε σκόλοπα. Βέβαια έχει και μια μεταφορική σημασία, όπως είναι ένας πειρασμός, όπως είναι μια αρρώστια, αλλά θέλω να κάνω το λόγο του Θεού και να είμαι άρρωστος πάντοτε. Βέβαια ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι ο σκόλοψ εις τον Παύλον δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η διωγμή εκ μέρους του γένους των Εβραίων, που όπου πήγαινε τον κυνηγούσαν από πίσω κατά νεοτέρους, ότι το μία ασθένεια, ότι είχε έναν πυρετόν. Όμως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής, χωρίς να μας εξηγεί τι είναι αυτός ο σκόλοψ και τι υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μη υπερέρωμε. Εδώ θυμεί σκόλοψ της αρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπερέρωμε. Όσον αφορά στην υπερβολή των αποκαλύψεων, υπερβολή αποκαλύψεων, για να μην υπερηφανευτώ ή να μην υπερέρωμαι, επέτρεψε ο Θεός να μου δοθεί ένα σκόλοπας, ένα γκάφι εις την σάρκα μου, ένας άγγελος σατάν, δηλαδή ένας δαίμον, ώστε να με κολαφίζει δηλαδή να με ταπεινώνει για να μην υπερηφανεύομαι. Αυτό το να με ταπεινώνει, γιατί κολαθίζω, σας κι άλλοτε σας το έχω πει, καρπαζώνω, αλλά με την εξής έννοια: ο κόλαφος δεν είναι το ράπισμα. Καρπαζώνω είναι το ραπίζω, είναι σκαμπύλι. Αλλά κολαφίζω θα πει κάνω το χέρι μου φούχτα, λακάκι, και χτυπάω το σβέρκο του αλουνού ή το κεφάλι και κάνει κλακ όταν την τρώει. Δεν πονά, αλλά ταπεινώνει. Όταν κάποιος φάει μια καρπαζά που κάνει κρότο, δεν πόνεσε, αλλά ταπεινώθηκε. Αυτό θα πει εδόθηκε σε μένα άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει. Δηλαδή να με ταπεινώνει, να με ξεφτελίζει στα μάτια των ανθρώπων. Βλέπετε τον Παύλον, αν δεχθούμε την ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι ήταν οι πειρασμοί από το γένος, από τους Εβραίους, πόσα δεν περνάει, πόσο δεν ταπεινώνεται ο Παύλος. Πραγματικά ταπεινώνεται, τον ξεφτελίζουν οι Εβραίοι. Θυμηθείτε εκεί στα Λύστρα, να σας θυμίσω μόνον τούτο, που οι μεν εθνικοί ειδωλολάτρες τον θεωρούν ότι είναι η ενανθρώπιση του Διός, ο δε Βαρνάβας, συγγνώμη, η ενανθρώπιση του Ερμή, ο δε Βαρνάβας η ενανθρώπιση του Διός. Εκείνοι με απλό τρόπο λέγουν, τι είναι αυτά που μας κάνετε, έφεραν να θυσιάσουν ζώα μπροστά τους. Όχι, λέγει, και εμείς άνθρωποι απλοί είμαστε, άνθρωποι απλοί σαν και εσάς, και ήρθαμε ακριβώς να σας πούμε να ξεφύγετε από αυτά τα δαιμονικά στοιχεία. Μπαίνουν οι Εβραίοι στη μέση και τι λένε στους ιδωλολάτρες εκεί, στους κατοίκους των Λύστρων? Αυτοί είναι απατεώνες, είναι απατεώνες. Και έφτασαν οι άνθρωποι, οι εθνικοί, να λιθοβολήσουν, δηλαδή εκεί που πήγαιναν να τους θεοποιήσουν ή καλύτερα να τους προσφέρουν θυσία ως θεούς, έρχονται τώρα και τους λιθοβολούν. Τον δε Παύλον τον τράβηξαν όπως ακριβώς ένα σκυλί σκοτώνεται στην άσφαλτο. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Σκοτώνεται στην άσφαλτο και το παίρνουμε από το πόδι το σκοτωμένο σκυλί και το πάμε και το πετάμε στην άκρια του δρόμου. Έτσι έσυραν τον Παύλον σαν σκοτωμένο. Από τις πέτρες που έφαγε τον πήραν και τον πέταξαν έξω από την πόλη. Τον πέταξαν, δεν τον έθαψαν, τον πέταξαν. Τον έσυραν και τον πέταξαν σαν το ψόφιο σκυλί. Και πήγαν οι μαθητές και να τον θάψουν και είδαν ότι ζει. Και σηκώθηκε ο Παύλος και λοιπά και λοιπά. Εκεί μάλιστα είπε εκείνο το περίφημο «Δια πολλών θλίψεων διημάσης ελθύνει την Βασιλεία των Ουρανών». Ο ονειδισμός του Χριστού, βλέπετε, ο ονειδισμός του Χριστού. Με πολλές θλίψεις, λέει, θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δι, πρέπει, δια των πολλών θλίψεων να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν είναι ξεφτύλισμα? Αν κανέναν από εμάς που έχουμε την τιμή μας, μας λένε το καλημέρα σας εις στον δρόμο και μας βγάζουν και το καπέλο, μας σύρουν έτσι και μας πούν απατεώνες και μας πετάξουν έξω από την πόλη σαν το ψόφιο σκυλί, δεν είναι αυτό ταπείνωμα? Να οι πειρασμοί του Παύλου, να οι πειρασμοί του Παύλου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, μου δόθηκαν, λέγει, αυτοί οι πειρασμοί ή να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι. Και τους φέρει ευχαρίστως τους πειρασμούς αυτούς. Υπερ τούτου, λέγει, για το θέμα αυτό, τρεις των Κύριων παρεκάλεσα, ή να αποστεί απ' εμού, να φύγει από μένα ο πειρασμός. Και η Ρικέπη μου είπε ο Κύριος, αρκίσει η χάρις μου, η γαρδυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Σου είναι αρκετή η χάρη που σου δώσα, η δική μου η δύναμης εκδηλούται δια της δικής σου ασθενίας, αδυναμίας. Ο να το κλειδί. Ο Μωυσής θα ανελάμβανε μεγίστη αποστολή, όχι ως ηγέτης ενός λαού, αλλά εκείνος που πήρε ένα νόμο από το Σινά και θα γινόνταν παγκόσμιον πρόσωπον πλέον ο Μωυσής, και όπως μέχρι σήμερα είναι ένα παγκόσμιον πρόσωπον ο Μωυσής, παρότι σκιάζεται από τον Χριστόν, όμως μπορούσε να υπερηφανευτεί. Μπορούσε ακόμη, και το είπαν στην εποχή μας, ότι ο Μωυσής λέει ήταν σοφός και δεν πήρε κανένα νόμο από το Θεό. Ο ίδιος ήταν σοφός. Είναι οι ορθολογιστές, είναι από εκείνοι οι θεολόγοι, ευτυχώς όχι δικοί μας, αν το λένε και οι δικοί μας με, για τους με χαρά τους, αλλά ξένοι θεολόγοι, ότι ο Μωυσής ήταν και σπουδαίος. Σπουδαίος ήταν. Ή ο Παύλος ήταν και σπουδαίος, και ότι η χάριση στον Παύλον, λέει, ανεπτύχθη ο χριστιανισμός έξω από τα στενά όρια της Παλαιστίνης. Α, δηλαδή οφείλει χάρη ο Χριστός στον Παύλον. Δεν διάβασαν αυτά τα πράγματα στην Αγία Γραφή? Αν είναι δυνατόν ποτέ? Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους είναι κατατεθειμένα αυτά μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός ούτε από τον Παύλο ούτε από τον Μωυσέα. Ο Παύλος και ο Μωυσής έχουν ανάγκη από τον Χριστόν. Ο Χριστός προβάλλεται, οι άλλοι υπηρέτε, είναι δούλοι. Το βλέπει κανείς στη μεταμόρφωση. Ο Ηλίας και ο Μωυσής ομιλούν ως δούλοι με τον Κύριο. Ο Κύριος της δόξης είναι στη μέση. Λοιπόν, τι λέγει τώρα ο Θεός στον Μωυσέα? Ακούσατε το, γιατί μας είναι τόσο χρήσιμο. Όταν οργίστη ο Κύριος με τον Μωυσέα, που του λέει «Δέω μέσου, Κύριε, με όλη την ευγένεια ο Μωυσής, σε παρακαλώ, βρες κάποιον άλλον να ηγηθεί του λαού σου». Τότε ο Κύριος του λέει «Δεν μου λες, τις έδωκε στόμα ανθρώπο και τις επίησε δίσκοφων και κοφών, βλέποντα και τυφλών, ουκ εγώ ο Θεός, και νυν πορεύουν». Δεν μου λες, ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο, ποιος έκανε τον βαρύκο αλλά και τον απόλυτα κοφόν, ποιος έκανε τον εκείνον που βλέπει και εκείνον που δεν βλέπει? Εγώ ο Θεός. Λοιπόν, άντε, πήγαινε και μην πορεύω, άντε, μη πολυλογείς και μη φιερείς, πήγαινε, εγώ σε έκανα ισχνόφωνον και βραδίγλωσσον. Γιατί? Για να μην υποθεί ποτέ στην ιστορία ότι στάθηκε τόσο μεγάλος ο Μωυσής. Μεγάλος είναι ο Θεός. Ο Μωυσής είναι υπηρέτης. Ας το ακούσουμε, αγαπητοί μου. Μη πούμε ποτέ στη ζωή μας «έχω αυτό το κουσούρι, εκείνο το κουσούρι». Και αν ο Θεός θέλει από σένα που έχεις αυτό το α ή β κουσούρι να αναδείξει σπουδαίων άνθρωπων, να υπηρετήσει την Εκκλησία, μη πούμε λοιπόν «έχω τούτο ή εκείνο το μειονέκτημα, εσύ ξεκίνα, κάνε εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει». Βρίσκουμε την απάντηση στον Μωυσέα και στον Παύλο. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε. Αλλά ο Μωυσής ή το δυνατός λέγει και ενέργο, εν της έργης και ενέργης. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρεται ο Άγιος Στέφανος εις τα μετέπειτα έργα του Μωυσέως εις την έρημον, αλλά ενώ ακόμη βρίσκεται εις τα φαραωνικά ανάκτορα. Ο Ιώσυφος, ο οποίος εκπροσωπεί πάντοτε την Ιουδαϊκή παράδοση, αναφέρει ότι ο Μωυσής ήταν στρατιωτικός διοικητής στην Αίγυπτο και είχε σε ένα πόλεμο κατατροπώσει τους Αιθίωπας που είχαν στραφεί εναντίον της Αιγύπτου. Είχε λοιπόν επιτυχίες. Είχε επιτυχίες και στα έργα. Εν τούτης, βλέπουμε κάτι πολύ σπουδαίο στον Μωυσή, με τον οποίο θα κλείσουμε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν κι άλλοι στον Μωυσή να πούμε, ότι παρά την παιδεία του την υψηλή, παρά την θέση την υψηλή, Ποτέ ο Μωυσής δεν αφομοιώθη με το ιδωλολατρικό περιβάλλον της Αιγύπτου. Εκείνα που του είπε η μάνα του, όσο τον είχε, την είχε ανάγκη το παλάτι για να γαλουχεί τον μικρόν Μωυσή, θυμηθείτε, τα παιδιά δε γαλουχούντο έως 3 ετών στους Εβραίους. Θα πρέπει λοιπόν εκείνη η γυναίκα, η μάνα του Μωυσή, σε πολύ πολύ νηπιακή ηλικία να είπε σπουδαία πράγματα εις τον ήπιον Μωυσής. Ο Μωυσής τα κράτη. Το να μπορεί έναν ήπιο από τη μάνα του που του λέει σπουδαίες παρακαταθήκες και να τα κρατάει ένα παιδί, είναι γεγονός μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Και ο Μωυσής θυμάται ότι είναι Εβραίος. Θυμάται ότι ανήκει σε έναν άλλον λαόν και ότι ο λαός του αυτός κακοπαθεί. Θυμάται ότι πιστεύει και έχει αληθινόν θεόν ο λαός του και ότι δεν πρέπει ουδέποτε να πέσει στην ιδωλολατρία. Έτσι τον Μωυσέα δεν τον προσήλθησαν ούτε οι δόξες, ούτε οι τιμές, ούτε οι θησαυροί της Αιγύπτου, ούτε η ιδωλολατρία. Δεν τον προσήλθησε απολύτως τίποτα. Έμεινε πάντοτε ένας πιστός Ισραηλίτης, αφοσιωμένος μόνο στο Θεό και μόνο στο λαό του Θεού. Να γιατί είναι μεγάλος ο Μωυσής. Αν ο Θεός τον βοηθούσε να οδηγεί το λαό του όπως ήθελε ο Θεός, αυτό ανήκει στο Θεό. Αλλά το ότι ο Μωυσής έμεινε ξένος από το περιβάλλον του ιδωλολατρίας,